สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25 กรกฎาคม 2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเนทันยาฮูขึ้นกล่าวต่อรัฐสภาสหรัฐแม้เจอกระแสประท้วงในกรุงวอชิงตันจับตาใครจะสมัครคู่กับทามาร่าแฮริสในตำแหน่งรองประธานาธิบดีฝรั่งเศสสกัดแผนก่อความวุ่นวายในโอลิมปิก2024หลายครั้งนะครับส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานตรวจสอบข่าวว่าด้วยคำกล่าวหามากมายเพื่อโจมตีคามาลา แฮร์ริสและแผนหาเสียงเลือกตั้งของเธอรวมทั้งเรื่องคนรุ่นใหม่อเมริกันกำลังเป็นตัวแปรที่น่าจับตาในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์วันนี้เนี่ยบริเวณรอบอาคารที่ทำการของ Voice of America ก็เต็มไปด้วยผู้คนมากมายกว่าไขว่นะครับแล้วก็มีผู้ที่เดินถือธงปาเลสไตน์กันในแถวๆนี้ด้วยเกิดอะไรขึ้น
ก็เป็นเพราะว่ามีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้มาเยือนกรุงวอชิงตันและขึ้นกล่าวต่อสภาสหรัฐในวันพุธพร้อมแสดงความมั่นใจว่าตัวประกันที่อยู่ในมือของกลุ่มฮามาสจะได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระอย่างแน่นอนแล้วจะมีการประชุมชุมนุมจากกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ประท้วงอยู่ทั่วเมืองหลวงของสหรัฐนะครับโดยเนทันยาฮูกล่าวต่อสภาคองเกรสในกรุงวอชิงตันว่าระหว่างที่เราพูดคุยอยู่นี้เรากำลังดำเนินการอย่างแข็งขันในการรับรองการปล่อยตัวประกันและผมมั่นใจว่าความพยายามเหล่านี้จะประสบความสำเร็จและว่าอเมริกาและอิสราเอลต้องยืนหยัดเคียงข้างกันฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมครับได้คร่าชีวิตประชาชนไปราว 1,200 คนและจับกุมตัวประกันกว่า250คนในอิสราเอลไปและตัวประกันราว1ใน3ที่อยู่ในการควบคุมของฮามาสประมาณ120คนก็เสียชีวิตลงไปแล้วอ้างอิงจากข้อมูลของทางการอิสราเอลนะครับทั้งนี้เนทันยาฮูได้สร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นผู้นำต่างชาติที่ขึ้นกล่าวที่สภาสหรัฐมากที่สุดนะครับคุณทรงพจน์ทั้งหมดคือ4ครั้งซึ่งมากกว่าอดีตผู้นำอังกฤษวินสตันเชอร์ชิลล์ที่เคยกล่าวที่สภาสหรัฐมาแล้ว3ครั้งโดยในการเยือนกรุงวอชิงตันครั้งนี้เนทันยาฮูต้องการเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับสมาชิกพรรครีพับลิกันและหวังคลายความขัดแย้งกับประธานาธิบดีโจไบเดนครับอย่างไรก็ตามการเยือนกรุงวอชิงตันของเนทันยาฮูก็เผชิญกับแรงต้านจากนักการเมืองสหรัฐครับโดยสมาชิกจากสภาของฝั่งพรรคเดโมแครตหลายสิบคนไม่เข้าร่วมการขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมสภาสหรัฐในวันพุธเพื่อแสดงความผิดหวังในประเด็นการเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์และวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในการต่อสู้กับกลุ่มฮามาสในกาซาด้านนักการเมืองรีพับลิกันก็ลุกขึ้นปรบมือแล้วก็ให้กำลังใจเนทันยาฮูกันมากมายครับขณะที่บรรดานักการเมืองฝั่งเดโมแครตที่เหลืออยู่ในสภาก็นั่งเงียบเฉยในช่วงเวลาที่เนทันยาฮูขึ้นกล่าวยิ่งไปกว่านั้นบรรยากาศในกรุงวอชิงตันในวันพุธก็มีบรรดาผู้ชุมนุมที่สับสนปาเลสไตน์ปักหลักประท้วงบริเวณถนนใกล้กับอาคารรัฐสภาสหรัฐที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรึงกำลังแน่นหนาที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์จลาจล6 มกราคม ปี 2021โดยอาคารรัฐสภาสหรัฐมีรั้วรอบขอบสูงและเจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธประจำการทั่วพื้นที่และมีรายงานว่าการประท้วงได้ยกระดับความรุนแรงขึ้นก่อนที่ผู้นำอิสราเอลจะขึ้นกล่าวที่สภาสหรัฐและมีการใช้สเปรย์พริกไทยในการควบคุมผู้ชุมนุมด้วยด้านเนทันยาฮูกล่าวว่าผู้ประท้วงต่อต้านสงครามในกรุงวอชิงตันนั้นเป็นฝ่ายต่อต้านอิสราเอลและว่าพวกเขาได้รับเงินสนับสนุนจากอิหร่านครับหลังจากภารกิจในวันพุธแล้วเนทันยาฮูมีกำหนดการพบปะหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสในวันพฤหัสบดีซึ่งคาดกันว่าทั้งสองจะกดดันให้เนทันยาฮูเดินหน้าเรื่องข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันกับฮามาสแต่ก่อนที่เนทันยาฮูจะเดินทางไปยังฟลอริดาเพื่อพบและหารือกับโดนัลด์ทรัมป์ในวันศุกร์ครับ
ครับในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ในกาซาก็ยังร้อนระอุนะครับทางกองทัพอิสราเอลรายงานว่าได้โจมตีทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศใส่เมืองคานยูนิสทางภาคใต้ของกาซานะครับหลังจากที่เพิ่งสั่งให้ประชาชนที่เมืองนั้นอพยพออกไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับกองทัพอิสราเอลยังได้โจมตีเมืองราฟาทางภาคใต้ของกาซารวมทั้งระดมโจมตีอีกหลายสิบครั้งทั่วฉนวนกาซาด้วยเจ้าหน้าที่สหประชาชาติแสดงความกังวลนะครับต่อความปลอดภัยของชาวปาเลสไตน์ในเมืองดังกล่าวโดยคาดว่ามีประชาชนประมาณ 150,000 คนที่อพยพออกจากเมืองคานยูนิสหลังจากมีคำสั่งจากทางการอิสราเอลทางด้านกระทรวงสาธารณสุขของกาซารายงานว่ามีผู้นำศพ55ศพที่เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลไปยังโรงพยาบาลหลายแห่งในกาซาในช่วง1วันที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 39,145 คนขณะเดียวกันนะครับมีรายงานการโจมตีของกองทัพอิสราเอลในพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเฮสบอลลาห์ซึ่งทางอิสราเอลยืนยันว่าเป็นการตอบโต้ต่อจรวดที่ถูกยิงมาจากฝั่งของเลบานอนเมื่อวันอังคารกองทัพอากาศอิสราเอลรายงานด้วยนะครับว่ายิงโดรนตก2ลำขณะที่กำลังจะบินข้ามพรมแดนทางตะวันออกเข้ามาในอิสราเอลโดยทางกลุ่มแข็งข้อต่อต้านอิสลามิกรีซิสแตนซ์ในอิรักระบุว่าเป็นผู้ใช้โดรนในการโจมตีเป้าหมายในอิสราเอลนะครับคุณนพรัตน
์ครับมาดูกันที่เรื่องของการเมืองสหรัฐกันต่อครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศถอนตัวจากการเป็นตัวแทนพรรคเข้าชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้นำประเทศในสมัยที่2และหันไปสนับสนุนรองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสให้ลงชิงชัยแทนนะครับคำถามสำคัญที่ปกคลุมบรรยากาศการเมืองไปทั่วในเวลานี้ก็คือใครจะเป็นผู้ลงสมัครคู่กับเธอครับรายงานระบุว่าขณะนี้คณะหาเสียงของแฮร์ริสได้ขอให้อดีตรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐเอริกโฮเดอร์และคณะทำงานด้านกฎหมายของเขาตรวจสอบประวัติของรายชื่อแคนดิเดตในพรรคเดโมแครตที่อาจได้รับเลือกให้ลงสมัครคู่กับคามาลาแฮร์ริสในตำแหน่งรองประธานาธิบดีเพื่อแข่งขันคู่กับคู่ของโดนัลด์ทรัมป์และเจดีแวนซ์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันครับโดยผู้ที่อยู่ในข่ายนั้นรวมความแล้วมีผู้ว่าการรัฐ5คนและสว1คนได้แก่สวมาร์คเคลลี่จากรัฐแอริโซนารอยคูเปอร์ผู้ว่าการรัฐนอร์ทแคโรไลนาแอนดี้บิเชียผู้ว่าการรัฐเคนทักกี้เกรชันวิทเมอร์ผู้ว่าการรัฐมิชิแกนทิมวอลส์ผู้ว่าการรัฐแอริโซนาและจอชบิโรผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียอ้างอิงจากรายงานของสื่อ Wall Street Journal นะครับวิลเลียมแกลสตันนักวิชาการจากสถาบันบรูคกิ้งส์กล่าวกับ VOA ว่าผู้ที่ผ่านการตรวจสอบประวัติแล้วน่าจะได้คุยกับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสแบบตัวต่อตัวและคาดว่าเธอจะตัดสินใจเลือกผู้สมัครคู่กันในช่วงสัปดาห์ก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในเดือนสิงหาคมครับโจเคโกลสตีนศาสตราจารย์ด้านกฎหมายจากเซนต์ลุยส์ University School of Law เชื่อว่าในฐานะที่เป็นสตรีผิวดำและมีเชื้อสายเอเชียใต้คาดว่าแฮร์ริสน่าจะเลือกชายผิวขาวเป็นผู้สมัครคู่กันนะครับความสมดุลด้านภูมิศาสตร์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นกันครับโดยเจเชนหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตวิเคราะห์ว่าเนื่องจากแฮร์ริสนั้นมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นฐานคะแนนหลักของเดโมแครตอยู่แล้วเธอจึงอาจต้องการดึงผู้ที่จะช่วยเพิ่มคะแนนเสียงในรัฐแถบตอนกลางประเทศหรือว่าทางตะวันออกที่เป็นสวิงสเตทเช่นรัฐเพนซิลเวเนียรัฐมิชิแกนหรือรัฐจอร์เจียมาลงคู่กันเพื่อสร้างสมดุลในฐานเสียงนะครับแต่ว่าอาจารย์โกสตีนเห็นต่างและระบุว่าในอดีตนั้นความสมดุลด้านภูมิศาสตร์อาจถือเป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้มากที่สุดสำหรับผู้ลงสมัครแต่ปัจจุบันแนวคิดนี้อาจมีความสำคัญไม่ต่างจากการคิดคำนวณในด้านอื่นด้วยครับคุณสมพศ
ครับยังมีปัจจัยอื่นๆนะครับคุณนพรัตน์มีอยู่2คนในรายชื่อแคนดิเดตที่คุณนพรัตน์ได้บอกไปซึ่งน่าจะนำมาวิเคราะห์กันในจุดนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือจอชชาปิโลนะครับผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐสมรภูมิสำคัญเลยทีเดียวนะฮะที่แฮร์ริสจำเป็นต้องชนะให้ได้หากต้องการจะเป็นประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามนะครับจอห์นคิงหัวหน้าทีมงานผู้สื่อข่าวของ CNN กล่าวว่าชาปิโลนั้นมีเชื้อสายยิวซึ่งนั่นอาจเกิดความเสี่ยงบางอย่างหากมีชื่อเขาลงสมัครคู่กันกับแฮร์ริส โดยหลายความเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์ชี้นะครับว่าแฮร์ริสอาจลังเลที่จะเลือกชาปิโลให้ลงสมัครคู่กับเธอเนื่องจากเขาเป็นผู้สนับสนุนอิสราเอลอย่างแข็งขันซึ่งก็อาจบั่นทอนคะแนนเสียงในหลายรัฐที่มีกระแสการต่อต้านนโยบายการสนับสนุนอิสราเอลในการทำสงครามในกาซานะครับแต่ว่าถ้าไปดูทางสามีของคัมลาแฮร์ริสเองก็คือดักลาสเอ็มฮอฟนั้นก็มีเชื้อสายยิวเช่นกันนะครับและที่ผ่านมาอเมริกานั้นยังไม่เคยมีประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดีที่มีเชื้อสายยิวมาก่อนเลยนะครับอีกคนหนึ่งนะครับคือเกรเชนวิทเมอร์ผู้ว่าการรัฐมิชิแกนซึ่งเป็นสตรีเพียงหนึ่งเดียวที่มีชื่ออยู่ในข่ายผู้ที่อาจลงสมัครร่วมกับแฮร์ริสซึ่งหากเป็นจริงทั้งคู่จะสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นสตรีคู่แรกที่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคู่กันอย่างไรก็ตามวิทเมอร์กล่าวกับสื่อท้องถิ่นของมิชิแกนในวันจันทร์ว่าเธอจะไม่ไปไหนก่อนหน้านี้นะครับเคยมีสตรีเพียงคนเดียวที่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐก็คือฮิลลารีคลินตันเมื่อปี2016ซึ่งพ่ายแพ้ให้กับโดนัลด์ทรัมป์ไปอย่างฉิวเฉียดในตอนนั้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกระแสพูดถึงนะครับว่าแฮร์ริสอาจตัดสินใจเลือกบุคคลนอกวงการการเมืองไปเลยนะครับเช่นอดีตนายพลที่เกษียณแล้วบางคนเพื่อสร้างเสียงสนับสนุนในกลุ่มประชาชนแนวคิดอนุรักษ์นิยมที่ไม่ต้องการให้ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าอาจารย์โกสตีนแห่งเซนต์หลุยส์ยูนิเวอร์ซิตี้สคูลออฟลอนะครับไม่เชื่อว่าจะเกิดเรื่องเช่นนั้นเพราะตั้งแต่ปี1940เป็นต้นมานะครับผู้ที่ได้รับเลือกให้ลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีนั้นล้วนเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาผู้ว่าการรัฐหรือตำแหน่งสำคัญทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ว่าใครที่จะมาลงสมัครคู่กับคัมลาแฮร์ริสในตำแหน่งรองประธานาธิบดีแต่อีกประเด็นหนึ่งนะฮะซึ่งก็มีการพูดถึงอย่างมากก็คือคำกล่าวหาต่างๆนะฮะที่มีถึงตัวของคัมลาแฮร์ริสเองตั้งแต่เธอเนี่ยตอบรับการลงสมัครเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีนะครับก็มีข้อกล่าวหามากมายอย่างที่บอกไปนะครับสำนักข่าว AP เนี่ยตรวจสอบที่มาที่ไปของข้อกล่าวหาเหล่านี้นะครับแล้วก็มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณนพรัตน์จะนำมาเสนอให้เราฟังกัน
ครับอย่างที่คุณสมพจน์พูดไปนะครับตั้งแต่มีการประกาศว่ารองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสจะเป็นแคนดิเดตตัวแทนพรรคเดโมแครตในการลงชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้นำรัฐบาลสหรัฐในปีนี้แทนโจไบเดนก็พบว่าเกิดคลื่นคำกล่าวหาเข้ากระหน่ำเธอมากมายโดยเฉพาะประเด็นคุณสมบัติและภูมิประวัติของเธอนะครับทาง AP ตรวจสอบแล้วมีหลายประเด็นมากคุณสมพจน์แต่ว่าขอนำเสนอประมาณ4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือบอกว่าแฮร์ริสไม่ใช่พลเมืองอเมริกันจึงไม่สามารถขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ควบตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของประเทศได้ ความจริงก็คืออันนี้เป็นความเท็จโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าแฮร์ริสเกิดในสหรัฐเมื่อ20ตุลาคมปี1964ที่เมืองโอ๊กแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียตามข้อมูลในใบเกิดที่ AP ตรวจสอบแล้วเธอจึงเป็นพลเมืองสหรัฐเต็มตัวแต่ว่าคำกล่าวหานี้อาจจะมีมาจากความจริงที่ว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยเป็นนักวิจัยด้านโรคมะเร็งจากอินเดียขณะที่พ่อเธอเป็นนักเศรษฐศาสตร์จากจาเมกาทั้งสองพบกันขณะมาศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์นะครับนี้ในเรื่องกฎหมายภายใต้อำนาจของบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่14ระบุว่าผู้ใดก็ตามที่เกิดบนพื้นแผ่นดินสหรัฐถือว่าเป็นพลเมืองสหรัฐโดยกำเนิดและมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับตำแหน่งรองประธานาธิบดีหรือประธานาธิบดีก็ได้นะครับแต่ก็ยังมีตัวอย่างของผู้ที่ไม่เชื่อแล้วก็ออกมาโพสต์นะครับอย่างเช่นมีผู้หนึ่งโพสต์ในแพลตฟอร์ม X เขียนบอกว่าคัมลาแฮร์ริสไม่มีคุณสมบัติลงเป็นประธานาธิบดีพ่อแม่ของเธอไม่ได้เป็นพลเมืองอเมริกันเลยเมื่อตอนเธอเกิดโพสต์นี้มีคนมากดไลค์กว่า 34,000 ครั้งเลยนะครับคุณสมพจน์อีกประเด็นนึงคือข้อกล่าวที่บอกว่าแฮร์ริสไม่ใช่คนผิวดำครับอันนี้ก็เป็นความเท็จอีกข้อครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเนี่ยมีเชื้อสายอินเดียแล้วก็คนผิวดำอย่างที่บายไปก่อนหน้านี้ว่าคุณพ่อของเธอเนี่ยคือโดนัลด์แฮร์ริสเป็นคนผิวดำมาจากจาเมกานะครับคุณแม่ของเธอชามาลาโกบาลันเกิดที่ภาคใต้ของอินเดียแฮร์ริสเองก็มาพูดเกี่ยวกับพ่อแม่ของเธอในที่สาธารณะเป็นเวลาหลายปีแล้วและมีการกล่าวถึงเรื่องนี้ในหนังสืออัตชีวประวัติที่เธอตีพิมพ์ออกมาเมื่อปี2019แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยสืบเชื้อสายทั้ง2จากคุณพ่อและคุณแม่เสมอมาถึงแม้จะมีหลักฐานมากมายนะคุณทรงพจน์ก็ยังมีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากออกมากล่าวอ้างอย่างผิดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ดีนะครับไม่จบเรื่องถัดไปเรื่องบอกว่าแฮร์ริสเนี่ยเริ่มต้นสายชีพของเธอด้วยการมีความสัมพันธ์กับผู้ชายแต่งงานแล้วซึ่งในกรณีนี้คือวิลลี่บราวน์เป็นนักการเมืองจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับ ในการตรวจสอบก็พบว่าคำกล่าวอ้างนี้ไม่ได้นำเสนอบริบทสำคัญอย่างเช่นทั้งคู่เนี่ยมาคบกันหลังจากที่บราวน์นะแยกทางกับภรรยาของตนไปแล้วนี่ไม่ใช่ความลับทุกคนก็ทราบดีนะครับบราวน์เนี่ยเคยเป็นนายกเทศมนตรีนครซานฟรานซิสโกแล้วก็เป็นประธานสภารัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1990ตอนนั้นคบหากับแฮร์ริสอยู่แต่เขาแยกทางกับภรรยาไปตั้งแต่1982แล้วตัวเขาเนี่ยยังเคยเขียนบทความเนี่ยบอกชื่อบทความเนี่ยเป็นชื่อน่าสนใจมากแปลเป็นไทยได้ว่าใช่ผมเคยเดทคามาลาแฮร์ริสแล้วไงเขาบอกว่าอันนั้นเป็นบทความที่สนับสนุนแฮร์ริสเมื่อลงสมัครเป็นอัยการซานฟรานซิสโกครั้งแรกส่วนแฮร์ริสเองก็สมรสกับดักลาสเอ็มฮอปมาตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับเรื่องสุดท้ายที่จะมาเสนอในวันนี้ก็คือการที่แฮร์ริสเคยสัญญาบอกว่าจะแก้แค้นแทนประเทศชาติต่อผู้สนับสนุนทรัมป์ข้อเท็จจริงตรวจสอบแล้วเพราะว่าเป็นการแต่งประโยคขึ้นมาเองแล้วก็โยนไปว่าแฮร์ริสพูดก่อนจะมีการมาเผยแพร่อีกทีหนึ่งหลังจาก5ปีที่ครั้งแรกมีการพูดเรื่องนี้คือหลังจากตรวจสอบแล้วเขาบอกเนี่ยมีการมาพูดว่าทรัมป์โทษนะแฮร์ริสเนี่ยเคยพูดว่าถ้าทรัมป์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งปี2020ผู้สนับสนุนทรัมป์จะตกเป็นเป้าการสืบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีการตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีคนเอาไปแชร์ทางสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแค่สัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะฮะมีการถูกแชร์ไปกว่า 22,000 ครั้งแล้วตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแฮร์ริสไม่ได้พูดอะไรมาเช่นนั้นเลยเป็นข้อความที่นำมาดัดแปลงจากบทความเสียดสีที่มีการเผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อเดือนสิงหาคมปี2019แล้วก็มีผู้สนับสนุนทรัมป์บางคนเนี่ยดำเรื่องนี้มาพูดต่อโดยที่ไม่ได้บอกว่าอันเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหก
ครับผม
บ
จริงๆแล้วก็ยังมีข้อกล่าวหาในลักษณะนี้เนี่ยออกมาอีกเยอะเลยนะฮะอย่างที่คุณนพรัตน์บอกแต่ว่าก็จะต้องบอกว่าก็ต้องรับฟังแล้วก็ต้องพยายามหาข้อมูลหาหลักฐานต่างๆนะครับว่าอย่าไปปักใจเชื่อเวลาได้ยินข้อมูลหรือว่าได้อ่านข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับยังมีอีกประเด็นนึงนะครับที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐนะฮะเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่อเมริกันที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เข้ามาอาจจะมีผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้นะครับเนื่องจากคนอเมริกันวัยหนุ่มสาวตอนนี้ให้ความใส่ใจแล้วก็มีความคิดที่แตกต่างในเรื่องของการเลือกตั้งด้วยโดยในการสำรวจของ NPR PBS News นะครับในเดือนกรกฎาคมชี้ว่าเกือบ2ใน3ของชาวอเมริกันเชื่อว่าไบเดนไม่มีความพร้อมทางด้านจิตใจที่จำเป็นต่อการเป็นประธานาธิบดีแม้ว่าไบเดนจะได้คะแนนสนับสนุนเพิ่มขึ้นในการสำรวจความเห็นชาวอเมริกันตั้งแต่การดีเบตนัดแรกกับทรัมป์ก็ตามนะครับโดยเฮนรี่มิลาซิกนักศึกษาจากบราดคอลเลจในนิวยอร์กและคณะกรรมาธิการของเดโมแครตในเขตปกครองมอริสคาวตี้รัฐนิวเจอร์ซีย์บอกกับ VOA ว่าเป็นเพราะอายุของไบเดนนั้นถือเป็นจุดอ่อนใหญ่ที่สุดนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าเรื่องอายุก็เป็นประเด็นปัญหาของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งปัจจุบันมีอายุ78ปีเช่นกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับวิลเลียมฮาเวลอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จาก University of Chicagoบอกว่าความกังวลเรื่องอายุของผู้นำสหรัฐตอนนี้ได้กลายเป็นประเด็นปัญหาที่ย้อนกลับไปทางพรรครีพับลิกันแล้วนะครับโดยบอกว่าตัวแทนใหม่จากฝั่งเดโมแครตไม่ได้มีประเด็นข้อบกพร่องเหมือนที่ไบเดนมีที่สำคัญที่สุดก็คือตัวแทนเดโมแครตจะไม่ลงเลือกตั้งในช่วงอายุ81ปีและจุดอ่อนดังกล่าวกำลังกลายเป็นประเด็นสำหรับทรัมป์นะครับส่วนทางอุตคาชจาอินนักศึกษาจาก University of California วิทยาเขตเบิร์กลีย์นะครับซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรนักศึกษาเบิร์กลีย์คอลเลจรีพับลิกันกล่าวกับ BOA ว่าอายุของไบเดนไม่ได้เป็นปัญหาหากเขาสามารถแสดงให้เห็นว่ามีสติพร้อมสำหรับการทำงานนี้นะครับจาอินเชื่อว่าชายอเมริกันอายุน้อยจำนวนมากหันมาสนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะมองว่าทรัมป์เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากกว่าและว่าคนหนุ่มมากมายหันมาสนับสนุนทรัมป์เพราะเขาเป็นตัวอย่างของสิ่งที่พวกเขาอยากเป็นและก็อยากประสบความสำเร็จเหมือนกับทรัมป์นั่นเองนะครับการสำรวจของ Pew Research เมื่อเดือนมิถุนายนชี้ว่า 40% ของชายอเมริกันอายุต่ำกว่า50ปีที่สนับสนุนทรัมป์เชื่อว่าผลประโยชน์ทางสังคมของผู้หญิงนั้นต้องแลกมาด้วยการสูญเสียของผู้ชายนะครับทั้งนี้ชาวอเมริกันกว่า40ล้านคนอยู่ในกลุ่ม Gen Z เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในศึกเลือกตั้งปีนี้ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีอิทธิพลในการกำหนดชะตาของผู้ที่จะก้าวเข้ามาดำรงตำแหน่งในทำเนียบขาวเช่นกันครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคืนนี้เราจะมีรายงานเกี่ยวกับ การกล่าวปราศัยของประธานาธิบดีโจไบเดนให้มารับฟังกันด้วยนะครับเป็นการปราศัยครั้งแรกหลังจากที่ประกาศถอนตัวไม่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับก็ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยครับผลจากเลือกตั้งสหรัฐเราก็ไปที่ประเด็นอื่นๆบ้างนะคร
ับ
ที่ประเทศจีนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนดมิโทรคูเลบาเยือนจีนเป็นครั้งแรกในวันพุธเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนเจรจาสันติภาพโดยย้ำว่ารัฐบาลกรุงเคียฟพร้อมหารือหากว่ารัสเซียเตรียมการเจรจาดังกล่าวด้วยความจริงใจโดยรัฐมนตรีคูเลบ้าพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ในวันพุธนะครับโดยหารือใช้เวลา3ชั่วโมงโดยมีการระบุในแถลงการว่าคูเลบ้าได้กล่าวย้ำว่าเคียฟพร้อมที่จะหารือกับฝั่งจีนในกระบวนการเจรจาเมื่อรัสเซียพร้อมที่จะร่วมเจรจากันด้วยความจริงใจแต่ก็ย้ำว่าไม่มีความพร้อมดังกล่าวที่เห็นได้จากฝั่งรัสเซียเลยในตอนนี้รัฐมนตรีคูเลบ้าถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนที่เดินทางเยือนจีนนะครับนับตั้งแต่สงครามที่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022โดยอยู่การเดินทางเยือนครั้งนี้ก็อยู่ในช่วงที่สหรัฐใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับซึ่งก็อาจได้เห็นการกลับคืนสู่ทำเนียบขาวของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นผู้ที่ขู่ว่าจะตัดความช่วยเหลือให้กับยูเครนด้วยแหล่งข่าวในคณะผู้แทนที่เยือนจีนครั้งนี้เผยกับรอยเตอร์สนะครับว่าการหารือระหว่างคูเลบ้ากับหวังนั้นกินเวลากว่า3ชั่วโมงซึ่งนานกว่าแผนที่วางเอาไว้นะครับส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเหมาหนิงบอกในแถลงข่าวประจำวันที่กรุงปักกิ่งว่ารัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองหารือถึงความจำเป็นที่จะสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีในระยะยาวและว่าจีนจะเดินหน้าขยายการนำเข้าอาหารจากยูเครนพร้อมทั้งเสริมว่าจีนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในยูเครนด้วยนะครับคุณนพรัตน
์ครับจากประเด็นภูมิศาสตร์การเมืองมาดูเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับคือไต้หวันนะครับต้องรับมือกับพายุเคมี่ที่ยกระดับขึ้นเป็นไต้ฝุ่นก่อนเข้าพัดถล่มเกาะแห่งนี้ในวันพุธทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายแล้วครับทางการไต้หวันได้สั่งปิดย่านธุรกิจการเงินต่อไปในวันพฤหัสบดีเช่นเดียวกับการระงับการเรียนการสอนต่อเนื่องไปเป็นเวลาวันที่2นะครับเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นเคมี่ที่คาดว่าจะเป็นพายุรุนแรงที่สุดที่พัดถล่มไต้หวันในรอบ8ปีตามการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาไต้หวันซึ่งได้ยกระดับเป็นไต้ฝุ่นรุนแรงความเร็วลม227กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณศูนย์กลางพายุแล้วศูนย์รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินไต้หวันรายงานได้ว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายครับรายหนึ่งเสียชีวิตเพราะว่าต้นไม้หล่นทับส่วนอีกรายถูกเศษซากอาคารร่วงทับระหว่างที่อยู่บนรถโดยมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย201คนด้วยทางการได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 8,000 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงดินถล่มรุนแรงและสั่งยกเลิกเที่ยวบินภายในทั้งหมดและยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศหลายร้อยเที่ยวบินในวันพุธและวันพฤหัสบดีด้วยตามการเปิดเผยของกระทรวงคมนาคมไต้หวันนะครับกระทรวงกลาโหมไต้หวันขณะเดียวกันก็ได้ระดมกำลังทหารจำนวน 29,000 นายเพื่อช่วยในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ไต้ฝุ่นลูกนี้ส่งผลกระทบหนักต่อการซ้อมรบใหญ่ฮันกวงแต่ว่าไต้หวันก็ไม่ได้ยกเลิกการซ้อมรบดังกล่าวบริเวณเกาะเพิงหูในช่องแคบไต้หวันในวันพุธนะครับก่อนหน้านี้พายุเคมี่ได้พัดถล่มฟิลิปปินส์และฆ่าชีวิตผู้คนไป12รายในวันพุธก่อนจะย้ายมาถล่มไต้หวันแล้วก็เตรียมมุ่งหน้าไปยังมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีนี้ด้วยครับคุณสงพจน
์ครับตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้ก็ถูกถล่มเหมือนกันนะฮะตัวแดงกันทั้งกระดานเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดัชนีดาวโจนส์ซึ่งลดลงไปถึง 504.22 จุดนะครับปิดที่ 39,853.87 จุด Standard & Poor's ลดลงไป 128.61 จุดนะครับปิดที่ 5,427.13 จุดแต่ที่โดนถล่มหนักที่สุดก็คงจะเป็น Nasdaq นะครับลดลงไป 654.94 จุดนะครับปิดที่ 17,342.41 จุดนะครับราคาทองคำก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับ 0.41% ปิดที่ 2,397 ดอลลาร์กับ50เซนต์ต่อออนซ์นะครับตราแลกเปลี่ยนวันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับ 8สตางค์ครับไปส่งท้ายกันนะครับ
ครับ
ไปที่เรื่องของโอลิมปิกนะฮะซึ่งก็ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นก็จะถึงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ตามมาเกี่ยวกับเวลามีการจัดงานใหญ่ขนาดนี้ก็คือการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนั่นเองนะครับ
ครับ
เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสบอกว่าสามารถเปิดโปงหรือว่าสกัดแผนก่อความวุ่นวายได้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสนะครับโดยฝรั่งเศสได้ใช้มาตรการระวังภัยขั้นสูงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งในส่วนของการเตรียมพิธีเปิดตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำแซนไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับอัยการกรุงปารีสบอกในวันพุธว่าสามารถจับกุมชายชาวรัสเซียวัย40ปีที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับโดยเชื่อว่าเขาอาจกำลังวางแผนก่อความวุ่นวายในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้โดยเขาถูกตั้งข้อหาว่าลอบเก็บข้อมูลข่าวกรองให้แก่ต่างชาตินะครับเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นปรปักษ์กับฝรั่งเศสมีโทษจำคุก30ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิดก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในฝรั่งเศสบอกว่าจับกุมชายวัย18ปีผู้หนึ่งที่เขตจิรอนทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสนะครับจากข้อกล่าวหาว่ากำลังวางแผนก่อความรุนแรงในโอลิมปิกเกมเช่นกันนอกจากนี้นะครับผู้จัดการแข่งขันโอลิมปิกก็ยังเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงหลายอย่างโดยเฉพาะความกังวลเรื่องการโจมตีทางไซเบอร์ท่ามกลางความตึงเครียดจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนและอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสสหภาพยุโรปและสหรัฐเตือนนะครับว่ารัสเซียใช้การปล่อยข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนและไม่ถูกต้องซึ่งมุ่งเป้าไปที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและการเลือกตั้งในฝรั่งเศสก็ตกเป็นเป้าด้วยนะครับทางการฝรั่งเศสจัดกำลังตำรวจ 35,000 คนประจำการทั่วกรุงปารีสตลอดการแข่งขันโดยเฉพาะในช่วงพิธีเปิดที่มีเจ้าหน้าที่ประจำการถึง 45,000 คนและมีกำลังทหารสมทบอีก 10,000 คนด้วยกันนะครับและอีก6ปีนะครับก็กรุงปารีสก็จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งก็แน่นอนก็จะต้องมีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในลักษณะนี้อีกนะครับ
ครับ
ในวันพุธคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC เนี่ยประกาศเลือกกรุงปารีสเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในอีก6ปีข้างหน้านะครับแต่ก็มีเงื่อนไขบอกว่ารัฐบาลฝรั่งเศสต้องสามารถแสดงหลักฐานรับรองสถานภาพทางการเงินให้ได้ในอีกไม่กี่เดือนจากนี้ซะก่อนนะครับนอกจากนี้ยังประกาศไปเลยนะครับเจ้าภาพปี2034โอลิมปิกฤดูหนาวจะเป็นเมืองซอลต์เลคซิตี้รัฐยูทาห์ของสหรัฐด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้เมืองซอลต์เลคซิตี้ก็เคยจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมาแล้วเมื่อปี2002นั่นเองครับ
ครับ
และที่จบไปนะครับก็เป็นรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
แหมเมื่อวานยังตื่นเต้นดีใจกับอาหารอร่อยแล้วก็สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอยู่เลยว่าวันนี้เราต้องระมัดระวังเรื่องการโจมตีเพื่อที่จะทำลายความมั่นคงปลอดภัยของการจัดการแข่งขันโอลิมปิกซะแล้วนะคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วก็เรื่องการโจมตีด้านไซเบอร์เนี่ยตั้งแต่เนี่ยค่ะเลือกประธานาธิบดีสหรัฐก็มีข่าวปลอมข่าวบิดเบือนใช่ไหมฮะที่คุณนพรัตน์รายงานจนมาถึงเนี่ยก็จะมุ่งเป้ามาที่ทั้งของการเมืองการเลือกตั้งในฝรั่งเศสแล้วก็เรื่องโอลิมปิกด้วยมาทุกทางเลยนะคะ
ใช่ครับแล้วก็พอมีการจัดงานใหญ่ลักษณะนี้ก็แน่นอนนะฮะทุกอย่างก็ต้องระแวดระวังนะครับข่าวดีก็คือสามารถสกัดได้นะหลายครั้งที่มีการเปิดโปงแผนมีการสกัดแผนซึ่งก็ต้องบอกว่าต้องชื่นชมตำรวจว่าสามารถที่จะสกัดได้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนก็จะต้องมีการวางกำลังมีการพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอีกอย่างนึงอย่างที่คุณธีรารัตน์บอกครับ
ค่ะแล้วก็เรื่องการแข่งขันที่จะมีขึ้นก็กำลังน่าติดตามนะว่าเราคงได้ติดตามการรายงานจากทุกทางนะคะ VOA คงมีภาพสวยๆให้เราได้ติดตามแล้วก็ผลสำเร็จของนักกีฬารวมถึงเรื่องที่น่าสนใจที่ VOA จุดเด่นคือจะมักจะมีกิมมิกมีไฮไลท์มีอะไรที่เราน่าติดตามในงานแบบนี้นะคะรอเรียนเฝ้ารอเลยนะ
ใช่ครับโดยเฉพาะ
ขอบคุณมากที่กล่าวข่าวคราว
ครับผมเราจะนำเกร็ดต่างๆมาฝากนะฮะเรื่องพวกเกร็ดอะไรที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยทั้งเรื่องของโอลิมปิกในครั้งนี้ด้วยครับ
ใช่ค่ะขอบคุณคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์และทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา7:30 น.นะคะ